Gecən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, canım
yox. Yox, sən təhqir
etmirsən. Mən səndən getmirəm, mən
subyektivdir, objektivdir. Yox, xüsusi yox eləmir.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və mən dinləyicilərimizi və izləyicilərimizi salamlayıram. Bugün siyasi məhbuslar haqqında danışacağıq. Siyasi məhbuslar yenə də gündəmə hakim kəsilib. Müxtəlif xəbərlər var. Xəbərlər arasında yaxşı xəbərlər də var. Əsasən Avropa Məhkəməsindən gəlir və pis xəbərlər də var. Bakıda siyasi məhbusların ailə faciələri və özlərinə kəsilən hökmlərlə bağlı. Bu barədə hüquqşünas Fuad Ağayev və Nida Hərəkatının üzvü Məcid Mərcanlı ilə söhbət edəcəyik. Saat 6 xəbərlərindən sonra Ebola virusunun Azərbaycana yol tapa bilmə ehtimalı, milli futbol komandasının uğursuzluğuna görə günahı kimin üstünə atmalı və digər xəbərlərlə bağlı Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin reportajlarını eşitmək imkanınız olacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra. İşdən sonra proqramında sizin də iştirakınızı istəyirik əziz dinləyicilər. Suallarınız və fikirləriniz varsa 050-744-10-17 SMS xəttimiz 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonu və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız xidmətinizdədir. Zəng edin, ismarcı yazın, zəng edib ismarcınızı bizə çatdırmalarını ya da sizi efirə qoşmalarını xahiş edə bilərsiniz ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir və siyasi məhbuslardan yaxşı və pis xəbərlər var. Yaxşı xəbər Avropa Məhkəməsindən gəlib. Həftə sonu aldıq birinin ilk yaxşı xəbəri. Leyla Yunusun məhkəmə işi üzrə verilən şikayətə cavab var Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi. Leyla Yunusun sağlamlıq vəziyyətini nəzərə alaraq bu işlərin tezləşdirilməsi ilə bağlı vəkillərinin ərizəsini qəbul edib və işə prioritet qaydada baxılacağına qərar verib, bundan əlavə hökumətin də diqqətinə çatdırıb ki, Leyla Yunusun sağlamlıq vəziyyəti haqqında ondan hər ay təfərrüatlı bir hesabat istəyir və eyni zamanda Leyla Yunusun dərhal müalicə o müalicəsinə başlanması ilə bağlı göstəriş öz əksini tapıb həmin qərarda. Başqa bir qərar isə dünən gəldi, dünən ictimailəşdirildi. Bu, İlqar Məmmədovla bağlı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarıdır. Daha öncə verilmişdi bu qərar və həmin qərarın yürürlüyə girməsi barədədir. Azərbaycan hökuməti o qərardan şikayət vermişdi, lakin Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi o şikayəti nəzərə almamaq qərarına gəlib və qərarın son və qəti olduğu barədə olduğunu bir daha nəzərə çatdırıb. İlqar Məmmədovun vəkili Fuad Ağayev hal-hazırda studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyri, Fuad Ağayev.
Xoşunuz olsun.
Və bu, ümumiyyətlə, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarı hələ yayda çıxmışdı və o qərarın icrasını gözləyirdi. Amma qərar icra olunmurdu. İndi nə baş verir?
Nəinki yayda, həmin qərar mayın 22-sində qəbul olunmuşdu. İnsan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında konvensiyanın 46-cı maddəsinə uyğun olaraq, əgər 3 ay ərzində tərəflərdən hər hansı biri qərardan böyük palataya, məhkəmənin böyük palatasına müraciət etmirsə, o artıq qətiləşir və icra olunmalıdır. İcra üçün məcburidir. Lakin avqustun 8-də Azərbaycan
son günləri,
bəli, bəli,
o çayın sonunu gözlədilər.
Bəli, Azərbaycan hökuməti böyük palataya müraciət etdi. Həmin müraciətə 5 nəfərdən ibarət kollegiya ilkin olaraq baxır ki, müəyyən eləsin bu müraciətin böyük palataya verilməsinə, böyük palatanın baxışına verilməsinə əsas var yoxdur. Və kollegiya ayın 13-ü bazar ertəsi baxdı. Artıq dünənləri məsələ ilə bağlı onların müvafiq məlumatı rəsmi qaydada öz saytlarında yayılmışdı. Və kollegiya bu nəticəyə gəldi ki, Azərbaycan hökumətinin İlqar Məmmədovun işi ilə bağlı qərardan verdiyi müraciət əsasızdır və böyük palatanın baxışına verilməsinə heç bir hüquqi əsas yoxdur. Və bu deməkdir ki, qərar artıq qətiləşdi və Azərbaycan hökuməti həmin qərarı icra etməlidir. İcranın müddəti də 3 aydır.
3 ay ərzində.
3 ay ərzində.
Yəni hələ 3 ay İlqar Məmmədov həbsdə saxlanılır.
Yox, 3 ay ərzində bu o deməkdir ki, həm bu müddətdə həm yəni müvafiq təzminat ödənməlidir, həm qərardan irəli gələn ilk növbədə fərdi xarakterli tədbirlər də həyata keçirilməlidir. O cümlədən mən hesab edirəm ki, İlqar Məmmədovun azadlığa buraxılması. Bu o deməkdir ki, 3 ayı axıra qədər gözləmək lazımdır. Nə qədər tez edəsələr, o qədər də bu yol vermiş olduğu pozuntunun nəticələrini yüngülləşdirmiş olar Azərbaycan hökuməti.
Məcid bəy, bu arada NİDA vətəndaş hərəkatının üzvləri 10 üzvü həbsdədir və 10 üzv təəssüf ki, hələ ki yaxşı xəbərlər yoxdur həbsxanadan və dünən üzvlərinizdən birinin bir ailə faciəsi ilə bağlı çox ağır bir xəbər çıxdı. Şahin Novruzlu ən gənc siyasi məhbus idi bir müddət Azərbaycanda. Şahin Novruzlu 17 yaşında həbs olunmuşdu və 18 və 19 yaşında həbsxanada qeyd eləmişdi. Dünən isə onun atası vəfat edib.
Bildirdiyiniz kimi çox üzücü xəbərdir. Biz də çox sarsıldıq bu xəbərlə bağlı. İbrahim bəyin ürəyi ilə bağlı problemi var idi və bildiyiniz kimi ürək tutmasına vəfat etdi və qəfildən ondan 2 gün öncə də biz onunla mitingdə görüşmüşdük, mitingdə iştirak eləmişdik, məhbuslar azadlıq mitingində. Bu problemlerin hamısı birbaşa olarak hakimiyyətin yaratdığı problemler idi. İbrahim dayının vəfatında bir mənalı şəkildə hakimiyyətin qərarlarına, səhv qərarlarına, oğlunu şərliyib həbs atmağına, qanunsuz olarak evindən oğurlanan pullarına və bunu daha sonra digər vasitələrlə göstərilən təzyiqlərin nəticəsidir. Buna heç bir şəkildə biz əcəli ilə vəfat etdi demək də düzgün çıxmır bu vəziyyətdə. Və təəssüflər ki, ondan sonra da hakimiyyət öz mahiyyətinə davam etdirdi. Atasının dəfnində iştirak eləməyə icazı vermədi Şahini.
Hələ də buraxılmıyor.
Hələ də buraxılmıyor. Və bundan bağlı vəkillər də iş görürlər. Davamlı penitensiyar xidmətlə də əlaqə saxlanılır. Türmə rəisindən də əlaqə saxlanılır. Və türmə rəisi dünən bildirdi ki, bizlərə qanunvericilik buna imkan vermir. Halbuki hamımız bilirik ki, digər siyasi məhbusların da analoji durumda 3 günlük, 4 günlük də olsa azadlığa buraxılır ki, bu çətin günlərində ailələrin yanında ola bilsinlər.
Fuad bəy, qanunvericilik imkan verirmi?
Bilirsiniz, istintaq təhsilxanalarının fəaliyyətini nizamlayan qanun, yəni ibtidai həbs yerlərində yaxud müvəqqəti saxlama təhsilxanalarında təqsirləndirilən şəxslərin və şübhəli şəxslərin saxlanmasından bağlı qanun əfsər olsun ki, mükəmməl deyil və bir sıra məsələlər var, o cümlədən notarial xidmətlərdən istifadə edilməsi, həmçinin ailəsində bədbəxt hadisə baş vermiş yaxud hansısa başqa faciə baş vermiş şəxslərin müvəqqəti bir neçə günlüyə azadlığa buraxılmasıyla bağlı məsələlər əfsar olsun ki, əksini tapmayıb bu qanunda. Məsələn, cəzaların çəkməsi haqqında məcəllədə bu məsələlər normal nizamlanır. Tutaq ki, notarial xidmətləri, tutaq ki, etibarnaməni verə bilər həmin cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbəri və məhkum olunmuş şəxsi də o bir neçə günlüyə buraxa bilər. Bu səlahiyyət nəzərə tutulub. Amma bayaq adını çəkdiyim qanunda bu məsələ nizamlanmayıb. Yeganə, yəni mən bildiyim ibtidai həbsdə olan şəxsin bir neçə günlüyə buraxılması baş vermişdi. Bu yaxınlarda bir neçə ay bundan qabaq Rauf Mirqədirovun atası rəhmətə gedən gündə və onu buraxmışdılar. Biz o zaman müraciət eləmişdik həm baş prokurorluğa, həm Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, onun istintaq təşkilatına, yəni orada saxlanılır Mirqədirov, həm də istintaq orqanında da müraciət etmişik. Kifayət qədər, yəni operativ şəkildə bu məsələ həll olundu. Amma bunun həllinin bəlkə də əsas səbəblərindən biri oydu ki, ondan bir gün qabaq Rafun valideynlərinin mənzilində axtarış aparılmışdı və məhz o axtarışdan sonra onun atasının vəziyyəti pisləşmişdi.
Yəni orada da səbəb-nəticə əlaqəsi mümkün
yəni ola bilsin ki, mənəvi baxımdan özlərini müəyyən dərəcədə təqsirli biliblər, bəli. Və bu yəqin ki, bu faktor, ola bilsin bu faktor rol oynamışdı həmin məsələdə. Amma yenə deyirəm, bizim qanunvericilik bərbad gündədir. O cümlədən bayaq.
Amma yəni bu mümkündür və bunu istisna etmək.
Bu mümkündür, əlbəttə ki, mümkündür. Yəni qanunda konkret olaraq onun nəzərdə tutulmaması onun tətbiq edilməsini istisna etmir. Bu məsələni bir mənalı olaraq prokurorluq orqanı, istintaq orqanı yaxud hindi nidaçıların işi məhkəmənin sərəncamındadır. Məhkəmə bu məsələni həll edə bilərdi.
Və dünən penitensiyar xidmətdən Azadlıq Radiosunun müxbirlərinə və digər jurnalistlərə bildiriblər ki, bu barədə müraciət olmayıb ümumiyyətlə və bu günün sonuna belə məlum oldu ki, bu məlumat yalan imiş. Əslində müraciət olunubmuş.
Bəli, həm türmə rəisi ilə görüşülüb vəkil vasitəsilə, həm penitensiyar xidmətə müraciət olunub, vəkil gedib. Bundan sonra bir neçə dəfə zəng də olunub, telefonlarını açmayıblar. Və bu bəllidir ki, bizə siyasi sifariş gözlənilir. Öz başlarına, öz iradələrinin xaricindədir Şahin Novruzunun öz atasının dəfnə buraxılması və ya buraxılmaması. biz belə başa düşdük və bunu çünki bundan öncəki nümunələr də onu göstərir ki, bu siyasi iradənin verə biləcəyi bir qərardır və türmə rəisi də istər Ədliyyə Nazirinin penitensiyar xidməti də bu məsələdə acizdirlər.
Amma bu məsələ həm də NİDA üzvlərinin bir çoxunun müraciət, prezidentə müraciətlər, həbsxanadan müraciətlər yazması və Şahin Novruzlu da konkret olaraq əfvərzəsi yazmışdı, müraciət eləmişdi prezidentə. Bundan sonra təsadüf edir və belə gözlənti var idi ki, bundan sonra münasibətin bir qədər yumşalacağı gözləntisi var idi. İndi gözləntilər doğrulmadı, belə çıxır.
Açığı bizim nə həbsdəki dostlarımızın, nə də bizim çöldə olan fəaliyyət davam etdirənlərin belə bir gözləntisi yox idi. Biz heç vaxt hökumətin və ya hər hansı bir siyasi liderin umuduna özümüzü saxlamamışıq ki, onların ümidinə qalmışıq. Bu əslində normal idi, gözlənilən idi bu münasibət. Çünki açıq aydındır bu ölkədə azad fikirə, müstəqil gənclərə olan münasibət. Və görünən budur ki, bu müraciət də hər şeyi həll eləmir. Hələ ki, hər şeyi həll eləmir. Biz ümid edirik ki, dostlarımız da azadlıqlarına qovuşacaqlar bu yaxın dönəmdə. Ərizə yazmaları, müraciət eləmələri də bir şey dəyişdirmir burada. Hı-hı. Amma dediyim kimi, görünən budur ki, hələ heç bir dəyişiklik yoxdur.
Bugün daha bir NİDA üzvü Ömər Məmmədov da əfvərzəsi yazıb, cəmi 2-3 cümlədən ibarət olan 3 sətirlik bu müraciət. Müraciətin biri İlham Əliyev və digəri isə Mətbuat Şurasına ünvanlanıb. Doğrusu, Mətbuat Şurasına ünvanlanmasının məğzini başa düşmədik biz. Əflatun Amaşovun hansısa səlahiyyətləri var idi bu sahədə?
O məsələ hələ bizə də aydın deyil. Niyə orada Mətbuat Şurası var? Amma onun davamında Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasından və sədri hörməti Sabir Rüstəm Xanlıya olan müraciət var ki, xahiş edərdim ki, məni partiya sıralarına xaric edəsiniz. Amma dediyiniz kimi, Mətbuat Şurasına bağlı bizə də qaranlıqdır, çünki hələ közlərindən danışa bilməmişik bu arada.
Fuad bəy, penitensiyar xidmət bu əfvərzələrini öz saytında dərc edir. Və bu əfvərzələri və yaxud prezidentə müraciətlər məhbusların yazdığı yeganə məktublar deyil. Məsəl üçün, Leyla Yunus məktublar yazır həbsxanadan, penitensiyar xidmətdə olan qüsurları açır. Başqa məhbusların məktubları var, mətbuatda dərc olunur. Amma o məktublar penitensiyar xidmətin saytında dərc olunmurlar. Bu ümumiyyətlə, bu məktubları dərc etməsi penitensiyar xidmətin və yaxud təşkil etməsi bu halları, bir çox hallarda məktubların həbsxana rəhbərliyi tərəfindən təziqlə alındığı barədə ehtimallar var və belə məlumatlar var. Bu nədən xəbər verir?
Bilirsiniz, penitensiyar xidmət yəqin ki, öz sırf idarə maraqlarından çıxış edir burada. O ki, qaldı hansısa məktubun ərizənin dərc edilməməsinə, əgər həmin ərizənin məktubun müəllifi buna etiraz etmirsə, prinsip etibarilə onun yayılmasında elə bir ciddi pozuntu yoxdur. O ki, qaldı belə deyək, digər məktubların dərcinə, əlbəttə ki, yəni digər məktublar da dərc olunur, amma penitensiyar xidmətin mətbuat xidməti tərəfindən verilmir və bunu da fikirləşirəm, onlar izah edə bilərlər, niyə vermirlər. Onlar əlbəttə ki, öz cəza çəkmə müəssisələrində yaxud istintaq tərcixanalarında baş verən pozuntularla bağlı şikayətləri yaymaqda maraqlı deyirlər.
Ömər Məmmədovun Vətəndaş Əmrəyliyi Partiyasından istefası ilə bağlı Vətəndaş Əmrəyliyi Partiyasının reaksiyasını da jurnalistlər öyrənir və Mediaforum saytı Vətəndaş Əmrəyliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlıya ünvanlanan müraciətlə bağlı deməli Samir Əsədlinin, VHP fəalı Samir Əsədlinin mövqeyini bildirir və o qeyd edir, o icra aparatının rəhbəridir VHP-nin və Samir Əsədli bildirib ki, Vətəndaş Əmrəyliyi Partiyası üçün Ömər Məmmədovun azadlıqda olması, təhsilini davam etdirməsi, ailəsindən qovuşması daha vacibdir. O çox savadlı gəncdir, mənim dostumdur və ona inamım sonsuzdur. Ömər Məmmədov VHP-dən çıxarılacaq mı sualına isə Samir Əsədli belə cavab verib. Ömər Məmmədovun partiyadan çıxarılması məsələsinə baxılacaq, amma bizim üçün onun azadlıqda olması daha önəmlidir. Belə məlumat verilir. Ömər Məmmədov həm də Nida üzvüdür, amma Nidadan çıxması barədə
onunla bağlı heç bir müraciət olmuyor və elə bir şey də hələ ki yoxdur.
Aha. Nida vətəndaş hərəkatının bu müraciətlərlə bağlı mövqeyi nədir? Yəni əslində bu müraciətlər öncəki ideyalardan imtina xarakteri daşıyırmı?
Siz sırf Ömər Məmmədovun müraciətini nəzərdə tutursunuz.
Ömər Məmmədov bundan əvvəlki müraciətlər.
Biz Nida vətəndaş hərəkatı olaraq o müraciətlər yayınladığı gün əslində öz rəsmi mövqeyimizi bəyan eləmişik. Bildiyiniz kimi bu gənclər 20 aya yaxındır artıq həbsdədirlər və bu dövr ərzində birinci dəfə deyildi ki, onlara əf fərzəsi yazmaqla bağlı tələb, təklif olunur. Bir neçə dəfə bu hal olub, hətta məhkəmə prosesi getdiyi dövrdə ilk həbs günlərindən belə var, amma təbii ki, bizim yoldaşlarımız bu ərizəni və bu müraciəti yaymaqda, ya imzalamaqdan imtina ediblər. İndi görünür, nəyəsə qərar veriblər və bu dövrdə, bu ölkədə ictimai-siyasi vəziyyətin, bu çətin dövründə, bu cür müraciət eləmələrində hər halda qınaya bilmirik. Ancaq dediyimiz kimi, bu hakimiyyətin öz günahlarını yumaqdan ötürü atdığı lazımsız bir addım idi. Çünki özləri elədikləri cinayətləri örtbastır eləmək üçün artıq Avropa Məhkəməsindən gələn siyasi məhbusları olan təzyiqlər, günahsız insanların şərləyib həbs atılması, vicdan məhbus, hüquq müdafiəçilərini, jurnalistləri, gənc fəalları həbsə atıb özlərini artıq təmiz göstərə bilmirlər və bu cür müraciətlərlə də öz əslində haqlı olduqlarını göstərməyə çalışırlar. Təbii ki, bu da işə yarayacaq metod deyil ilin günün bu vaxtında.
Fuad bəy, bu müraciətlərin bir hüquqi anlamı varmı? Çünki əslində müraciətlərin çoxunda onlara qarşı irəli sürülən ittihamların doğruluğunu göstərən heç bir məqam yoxdur. Yəni, ilk nidaçıların ilk müraciətində və yaxud ondan digər müraciətlərdə onlar demirlər ki, bəli, biz narkotik istifadəçisi olmuşuq, buna görə üzr istəyirik. Deyirlər ki, bəziləri deyib ki, daha fərqlidir münasibətimiz əvvəl gördüyümüz işlərə. Bəziləri deyib ki, həyata daha optimal baxırıq. Ömər Məmmədov deyir ki, VHP-dən istifa verirəm. Bunların bir hüquqi anlamı varmı?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə əf məsələlərlə bağlı hansısa qərarın verilməsi üçün ehtiyac yoxdur müraciətə, yəni məhkum olmuş şəxsin müraciətinə heç ehtiyac yoxdur. Ola bilər belə müraciət onun yaxınları etsinlər, ola bilər hansısa təşkilat belə müraciət etsin və heç bir vəzifə də daşımır məhkum olunmuş ki, onun barəsindəki əf qərarı hansısa şərt çərçivəsində verilsin, hansısa o günahını təqsirini etiraf etsin və o təqsiri etiraf etmək müqabilində peşmançılıq hissi çəkən bir şəxs kimi onun barəsində əfv edilsin. Belə bir yəni ki öhdəlik vəzifə yoxdur ortalıqda və əf fərmanı fərmanı konstitusiya uyğun olaraq əfərmanlarının verilməsi bu dövlət başçısının səlahiyyətinə aid məsələdir. İndi o cür məsələlərə komissiya baxır, müvafiq tövsiyələri verir. O tövsiyələr nəzərə də alına bilər, nəzərə alınmaya da bilər. Təqdim olunmuş siyahlara dəyişikliklər də edilə bilər. Kimlərsə ixtisara salına bilər ya artırıla bilər. Yəni ki, bu onun səlahiyyətində olan məsələdir.
Yəni kiminsə adının əf fərmanına düşürməsi üçün onun əf haqqında müraciəti şərt deyil.
Yox.
Nəyə lazımdır onda bu əf fərzələri?
Bilirsiniz, onu kimlər alır? Yəqin ki, onlar belə deyək, bu cür maraqları ondadır ki, göstərsinlər ki, bəli, bu dövlət təqsirli bilib, məhkum edib və bu dövlət də azad edir. Sizin xahişinizlə azad edir. Artıq siz konkret, yəni fəaliyyətində olmasa, müraciəti yazmaqla hərəkətinizlə öz təqsirinizi bu və ya digər dərəcədə etiraf edirsinizsə. Yəni ki, onlar yəqin ki, belə qəbul edir. Mən başa düşdüyüm.
Məcib bəy, sizin ehtimalınız nədir? Nə üçündür bu əfərzələr?
Bu, xaricdən və daxildən gələn bu baskıları sadəcə başqa cür örtbastır eləyə bilmirlər öz cinayətkar əməllərini. Günahsız bu qədər insanı şərliyib həbsə atmaq və 2014-cü ildə Avropa Şurasının üzvü bir ölkə Avropa inteqrasiya yolunu seçdiyini bildirən bir hakimiyyət bu qədər insanı həbsə saxlanmasını təbii ki, bir müddət sonra bu artıq özünə qarşı çevrilir. Və bundan bir şəkildə yaxa qurtarmaq üçün mənim versiyam budur ki, bunlar sadəcə buraxmaq istəyirlər. Ham özləri də bizdən yaxşı bilirlər ki, bu gənclərin heç bir təqsiri və ya günahı və ya hər hansı cinayət əməli yoxdur. Sadəcə bundan öncə bunları bir şəkildə islah etmişik mesajı vermək istə cəmiyyətə.
Amma Fuad bəy, yəni əslində Avropa deki insan haqları məhkəməsi üçün bu adamların əfərzəsinin hər hansı bir dəyişmə qərara təsiri varmı? Çünki siyasi təsiri də görünmür. Çünki biz Avropa siyasətçilərindən filan kəslər əfərzələri yazdı, bəli, hökumət haqlı idi onları həbs etməkdə kimi fikirlər eşitməmişik. Olur mu bu?
Ya, mən sizə bir işi də xatırladım. Yadınızdadırsa 2003 hadisələrlə bağlı Sərdar Cəlallı, Pənah Hüseyin və digərləri həbs edilib məhkum olunmuşdular. Sonra onların barəsində bir neçə həbsdə qaldıqdan sonra əf fərmanı verildi, azadlığa buraxıldılar. Lakin bu Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində olan şikayətinə baxılmasına təsir göstərmədi və onların hüquqlarının, o cümlədən ədalətli məhkəmə araşdırılması hüququnun və digər hüquqlarının kobud şəkildə pozulması Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarından təsbit edildi. Yəni yəni baxsaq görəcək ki, burada da əf var idi, artıq belə yəni ki, hadisə baş verir və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi sadəcə qərarında onların əf olunmasını qeyd etmişdi. Yəni bundan başqa məhkəmə araşdırılmasında nələrin baş verib, nələrin baş verməməsi retrospektiv qaydada əf prizmasından onlara yanaşılmır. Yəni, real olaraq həmin qaydalara tərəflərin bərabər hüquqluğu və çəkimə prinsipinin təmin edilib edilməməsinə qiymət verəndə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi onun üçün belə bir əf fərmanının olub-olmaması həlləci rol oynamır.
Aha. Bu belə əf ərzələri deyək ki, və yaxud da ki, müraciətlər əvvəllər də olub, yəni Sovet dövründə də yazılırdı belə müraciətlər, Stalin dövründə bu müraciətlərlə bağlı indi ədəbiyyat, xüsusi ədəbiyyat da formalaşır. Bax bu, deyək ki, Salma Mümtazın məşhur məktubu var, digər Sovet dövrünün məşhur əf məktubları var, müraciətləri var. Bax o müraciətlərin bir hüquqi də deyil, siyasi önəmi həmin anda olub mu? Yəni əgər o hallara baxsaq.
30-cu illərə baxsaq. Yəni bilirsiniz, hər halda yəni 30-cu illəri hazır ki dövr müəyyən dərəcədə xatırlatsa da və getdikcə daha çox xatırlatsa da, amma bir şey nəzərə alaq ki, o zaman totalitar rejim hər yanda mövcuddur. Yəni SSR ərazisində
və internet yox
idi. Nə internet var idi, nə belə deyək başqa fikir daşıyıcıların, siyasi fikir daşıyıcıların hansısa az çox mətbu vasitələri, digər kütləvi informasiya vasitələri mövcud idi və istənilən müraciətdən də vahid, belə deyək, Komunist Partiyası istənilən şəkildə və onun NKVD-si istənilən şəkildə istifadə edirdi. Əlbəttə ki, yəni o zaman rejim idi ki, mən hesab eləmirəm ki, o müraciətlərin olması belə ciddi təsir göstərdi ictimaiyyəyə. Yəni proseslər özü-özlüyündə daha ciddi təsir göstərdi, amma müraciətlərin olması mən fikirləşmirəm ki, Sovet rejiminə elə ciddi təsir göstərirdi. Ama şimdi böyle müraciətler fikirləşəm daha ciddi təsir göstərə bilər. Mən heç kəsi qınamıram, yəni ərf haqqında ərizə yazdıqları üçün biz onların yəni ki, düşdüyü şəraiti ancaq kənardan müşahidə edirik, kənardan bilirik. Heç kəsi qınamaq olmaz. Amma iqtidar da öz imkanlarından istifadə edir. Əgər iqtidar belə deyək, hansısa ərf ərizəsinə sırf danışıqlar, məsləhətləşmələr yolu ilə nail olursa, mən fikirləşmirəm ki, burada hansısa bir qəbahətli əməl var. Amma hansısa təzyiqlər yolu ilə, təzyiqlər, sıxıntılar yolu ilə buna nail olmağa çalışırsa, əlbəttə ki, bu cür hərəkətlər qəti şəkildə pislənilməlidir və pislənilir.
Mənşi bəy, sizin yəni əslində siyasi çıxarlarını hesablamağa çalışaq deyək ki, addımların ərizə yazmağa məcburiyyət tədbirlərinin. Bu ərizələrin yazılması, məsələn, nidaçıların əhval ruhiyyəsinə necə təsir göstərir? Nida üzvlərinin deyək ki, mübarizə əzminə necə təsir göstərir?
Oradan başlayayım, hələ ki, Nida Vətəndaş Hərəkatının heç bir üzvünə siyasi əzminə təsir göstərmir. Müəyyən mənada bəli, çox xırda ilk günlərdə biraz narazıçılıq, narahatçılıq olurdu, amma daha sonra özləriyle danışandan sonra, vəziyyəti tam dəqiqliyini öyrənəndən sonra əminliklə deyə bilərəm ki, siyasi əzmimiz hər zamanki kimidir, hətta daha yüksəkdədir deyə bilərəm sizə. Çünki bizim mübarizəmiz nə müraciətə, nə də şəxslərə köklənməyib.
Amma bu arada da Nida Vətəndaş Hərəkatının mitinqdə iştirak etməmək barədə qərarı bu ərizənin nəticəsi olaraq qəbul edilir kimi göstərilir.
Xeyr, qətiyyən bunun onunla bir əlaqəsi yoxdur. Bu sadəcə Nida Vətəndaş Hərəkatının daxilində müzakirələrin nəticəsi idi bu qərar. Və bu qərarı da müraciətlə bağlamaq doğru deyil.
Və bugün Nida Hərəkatının daha bir üzvü Orxan Əyyubzadəyə hökm oxunub, 2 il həbs cəzası kəsilib. Bununla bağlı bu işin məğzi və nədən hökm kəsilib bu barədə bir məlumat verir.
Deməli, bugün 315.1 maddə polisə müqavimət, səhv eləmirəmsə, yəni hökumət nümayəndələrinə zor tətbiq etmə maddəsi ilə 2 illik azadlıqdan məhrum edilib. Orxan Əyyubzadə mayın 6-sında digər nidaçı gənclər, ilk tutulan gənclərin məhkəməsinin önündə polisin hücumunda orada bir insident yaşandı və o ərəfədə bir neçə şəxsi inzibati cəzaya məhkum elədilər. 20 sutqalıq həbs cəzası verildi Orxan Əyyubzadəyə. Ondan sonra Binəqədi təcridxanasında polislərin buna qarşı ki şiddəti oldu bir neçə dəfə və Orxan buna etiraz elədi. Bundan sonra isə qərar verilib ki, artıq inzibati deyil, bunun üzərinə artıq cinayət əməlidir. Bu cinayət olaraq cinayət işi açıldı bundan sonra. Və bir aylıq müvəqqəti təcridxanada qalandan sonra artıq bu gündə bəlli oldu ki, 2 illik azadlıqda məhrum edilir və bildirmək istəyirik ki, bu qərar tam siyasi qərardır. Orxan Əyyubzadə, üzvümüz Orxan Əyyubzadə heç bir şəkildə nə polis, nə hakimiyyətin digər üzvlərinə qarşı zor tətbiq eləməyib, hakimiyyət öz mahiyyətinə sadiq qalaraq bunu da şərlə, böhtanla bu işi bu şəkildə yekunlaşdırdı.
Dinləyici var, telefon xəttində eşidək dinləyicini. Buyurun, əziz dinləyici.
Axşamınız xeyir olsun, Xəcələr.
Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin.
Qonaqlarınızı salamlayıram, mən bu adım Vahid deyim.
Buyurun, Vahid bəy.
Mən Fuad bəyə belə bir sualım var. Fuad bəy, bu Azərbaycan vətəndaşlarını burada məhkəmələr tuturlar, günahsız yerə salırlar dama və Avropa məhkəməsindən də şikayət olunanda əksəriyyəti geri qayıdır ki, bunlar günahsızdır. Bunlar tutan adamların, hakimlərin bir cəzası zadı yoxdur mu? Bunlar bir cəza vermək yoxdur. Mən çox seçkilərdə zadda belə şeylər olur. Ancaq hakimlərdən heç bir cəzalananı yoxdur. Bəlkə bunlara heç mükafat vermək lazımdır.
Yəni, haqqında hökmləri Avropa Məhkəməsi tərəfindən mübahisələndirilən hakimlərdən gedir.
Hakimlərin hökmləri ləğv olunur Avropa Məhkəməsi tərəfindən. Deyirlər ki, günahsız ləğv olunur.
Bunları
Burada
işlerin hakimlerimiz cezasız adı yoktur.
Aha, buyurun cevap verin.
Mesele bundadır ki bizim hakimler, yani bu cür qanunsuz ve Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi tərəfindən qeyri-hüquqi müəyyən olunmuş, aşkar qeyri-hüquqi müəyyən olunmuş qərarlar qəbul etmiş hakimler yetərincədir. O hakimlerin əksəriyyəti heç olmasa intizam məsələsinə cəlb edilmək əvəzinə faktiki olaraq mükafatlandırılırlar. Yəni daha tutaq ki, rayon məhkəməsinin hakimidirsə, apellyasiya instansiyası məhkəməsinə, hətta bəzən ali məhkəməyə hakim göndərilir, təqdim edilir, yaxud hansısa belə deyək, sambalı məhkəmənin sədrləri olurlar. Mən hesab edirəm ki, birincisi ciddi şəkildə belə hakimlər məsuliyyətə cəlb olunmalıdırlar. Ancaq bundan ötürü Ədliyyə Nazirinin, Baş Prokurorun, Ali Məhkəmə sədrinin təşəbbüsləri olmalıdır. Onların müvafiq qaydada intizam icraatına başlanması haqqında iradə nümayiş etdirməlidirlər. Onların belə səlahiyyətləri var. Lakin bununla belə hesab edirəm ki, qanunvericiliyi də təkmilləşdirilməlidir. Ümumiyyətlə, bu sahədəki qanunvericilik bütövlükdə Azərbaycan qanunvericiliyinin indiki vəziyyət olduğu kimi çox qeyri-müəyyən, qeyri-aydın, qeyri-ardıcıl hüquq normalarından zəngindir.
Cinayət Məcəlləsinin 295-ci maddəsi bilə-bilə ədalətsiz hökum qətnamə, qərardad və qərar çıxarma haqqındadır. 295.1 Hakimlərin bilə-bilə ədalətsiz hökum qətnamə, qərardad və ya qərar çıxarması 500 manatdan 1000 manata dək miqdarda cərimə və ya 3 ilə dək müddətdə azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır. 295.2 Eyni əməllər azadlıqdan məhrum etmə barədə məhkəmənin çıxardığı qanunsuz hökm ilə əlaqədar olduqda və ya başqa ağır nəticələrə səbəb olduqda 5 ildən 8 ilə dək müddətə azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır. Bu maddə İlqar Məmmədovun azadlıqdan məhrum edilməsi barədə hökm çıxarmış hakimin 5 ildən 8 ilə dək müddətə azadlıqdan məhrum edilməsini nəzərdə tuturmu?
Bilirsiniz, əgər Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi qərar qəbul edibsə ki, hansısa qərarlar həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi və həbsə saxlanma müddətinin uzadılmasından bağlı qeyri-hüquqidir və aşkar qeyri-hüquqidir, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi sədrinin borcudur ki, o məsələni həmin işlərə yenidən baxılmasını plenuma çıxarsın. Ali Məhkəmənin plenuma çıxarsın. Və həmin qərarlar qeyri-hüquqi sayılsın. Çünki ola bilməz ki, Avropa Məhkəməsində bir şeydir, amma həmin qərarlar dəyişilmədən qalır, yəni ləğv edilməmiş qalır. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin sədri bunları etmir. Yəni həbs qəti imkan tədbiri ilə bağlı bir neçə qərarlar var. 5-6 bəlkə 7-8 qərar var həbs qəti imkan. 5-ci maddənin, konvensiyanın 5-ci maddəsinin pozulmasına bağlı. O cümlədən Akif Murad Verdiyev barəsində, Fərhad Əliyev, Rafiq Əliyev barələrində, indi İlqar Məmmədov barəsində və s. Əfsuslar olsun ki, həmin qərarlar qəbul olmasına baxmayaraq Avropa Konvensiyasına uyğun olaraq fərdi xarakterli tədbir kimi konkret o qərarların qeyri-hüquqi sayılması, qüvvədən düşülməsi istiqamətində, yəni sırf formal addımlar atılmır. Yəni əgər indi siz təsəvvür ediniz ki, əgər siz burada deyirsinizsə bilə-bilə ədalətsiz qərar, hökm və s. sayıra görə cinayət məsuliyyəti var. Cinayət məsuliyyəti var. Amma o cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməməsi üçün hansısa hakimin mütləq Ali Məhkəmənin mövqeyi ortalıqda olmalıdır. Və mütləq o ortalıqda olmalıdır ki, nə dərəcədə bu qərar ədalətsiz olur və doğrudan da bunu hakim bilə-bilə edib. Çünki yəni məhkəmə səhvləri də ola bilər. Yəni ki, hakimin bu və ya digər sahəni bilməməsi yaxud işə hər tərəfli baxmaması, yəni onun iradəsindən asılı olmayan səbəblərdən. Amma o yerdə ki, o bilə-bilə bunu edib, mütləq Ali Məhkəmə də öz mövqeyini ortalığa qoymalıdır, Ədliyyə Naziri də öz mövqeyini ortalığa qoymalıdır, Baş Prokuror da öz mövqeyini.
Amma Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarı İlqar Məmmədov haqqında deyir ki, bu qərar siyasi motivlidir. Bu deməkdir ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi bu qanunsuz qərarın bilə-bilə çıxarıldığını iddia edir.
Bilirsiniz, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi birinci dəfə Azərbaycan barəsində konvensiyanın 18-ci maddəsinin pozulduğunu göstərdi. Yəni ki, İlqar Məmmədovun həbsi qanunda nəzərdə tutulan məhdudiyyətlərin tətbiqi məqsədi ilə deyil, tamamilə siz dediyiniz kimi, tamamilə başqa məqsədlərlə, onun bir siyasi xadim kimi susdurulması, bəzi dövlət belə deyək, rəhbərlərinin gizlətdiyi məlumatları yaymasının qarşısının alması məqsədi ilə tətbiq olunmuşdur. Və bu, əlbəttə ki, burada müəyyən suallar doğur və o suallar bu 295-ci maddənin tətbiq edilməməsi məsələsini, mən istəyirəm indidən kimisə təqsirsizlik prezumsiyası hüququnu pozum, bu məsələləri qaldırır. Lakin bu məsələlərə nöqtə qoymaq üçün Ali Məhkəmə öz funksiyasını yerinə yetirməlidir və onun rəhbəri öz funksiyasını yerinə yetirməlidir. Bu baş vermir.
Bəs sizin müdafiəçi kimi Ali Məhkəməni buna sövq etmək üçün hansı addımlarınız olacaq?
Bilirsiniz, bizim imkanlarımız hələ gücümüz ona çatır ki, biz müraciət edirik ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin bu qərarı var. Bu qərarla Nəsimi tutaq ki yox, konkret Nəsimi rayon məhkəməsi hakimlərinin qəbul etdiyi neçə qərar, Bakı Apellyasiya Məhkəməsi cinayət kollegiyasının qəbul etdiyi neçə qərar qeyri-hüquqi hesab edilmişdi. Və onların qeyri-hüquqi hesab edilməsi bir tərəfdən, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarı o cümlədən həmin tərəfdən, digər tərəfdən isə o qeyri-hüquqi qərarların özləri bu hüquq sistemində ziddiyyət yaradır. Bu ziddiyyətin aradan qaldırılması üçün həmin o qərarlara yenidən baxılmaq və onlar ləğv edilməlidir. Bizim gücümüz buna çatır. Biz bu müraciətə edirik, amma əfsuslar olsun ki, indiyənə qədər Ali Məhkəmənin sədri 5-ci maddəyə bağlı, yəni azadlıq hüququna bağlı bir dəfə də olsun o işlərə baxmayıb.
Dinləyicilər yazırlar, xatırladaq 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Dinləyicilər yazır, Aygül imzalı dinləyicidən gəlir ki, siyasi məhbuslar yoxdur. Belə yazır Aygül imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyici Əfi imzalısı qoyub yazır, Avropa Şurası siyasi məhbusları olan ölkə məmurlarına sərt sanksiya tətbiq etməlidir. Xarici ölkələrdə hesablar dondurulmalıdır. Əfi belə yazır. Bunu yəqin ki, Avropa Şurası yox, Avropa Birliyi ölkələri ayrı-ayrılıqda edə bilərlər. Başqa dinləyici yazır, Azərbaycan iqtidarını gözdən salan şübhəli səbəblər çoxdur. Bu səbəblərdən birini də mən dinləyicilərlə bölüşmək istəyirəm. Həmişə ANS telekanalı prezidentin tədbirlərini xəbərçi buraxılışında 5-ci, 6-cı, bəzən 7-ci xəbər kimi verir. Üstəlik tədbiri ekran boyu yox, hamının başa düşəcəyi tərzdə ifadə etsək fortiçkada göstərir, yəni kiçik ekranda. Bu da ictimaiyyətdə şübhəli sual doğurur. Prezidentimiz daxili həyatda bir telekanal qarşısında öz iradəsini ortaya qoymursa, siyasi məhbuslarla bağlı iradə ortaya qoya bilməz. Şübhəli də olsa haqlı yanaşmadır, elə deyilmi? Belə sual edir dinləyici, politoloq imzası qoyub özü də. ANS-in prezidentin bir telekanal qarşısında öz iradəsini ortaya qoya bilməməsi təəssüratı yaratmaq istəyini isə başa düşə bilmirəm. Politoloq imzalı dinləyicidən gəlib bu İsmariç. Başqa bir dinləyici yazır, yalan qərar çıxaran hakim gecələr vicdanı yatırmı onun? Gəncləri günahsız türmələrə basıb, sonra mükafat aldığı pulla necə yaşayırlar? Görəsən, sual verir. Vicdana çağırış məqamı var burada. Məcid bəy, ümumiyyətlə, yəni ən çox siyasi məhbusu olan bir təşkilat kimi. Siz bu vicdana çağırış etdinizmi bu məhkəmələr boyu və nəticəsi, yəni hər hansı bir nəticə gördünüzmü?
Vicdana çağırış əslində başqaları tərəfindən çağırılan vicdan nə qədər vicdanlı olacaq, o da biraz başqa məqamdır. Ancaq Məhkəmə çıxışlarında istər valideynlərin, istər yaxınların, istər gənclərin özlərinin çıxışlarında da dəfələrlə bu məsələ vurğulanıb ki, günahsız insanları ağır ittihamlarda, ittihamlarla həbs eləyib, narkotiklə, terrorizmlə, dövlət çevrilişinə cəhddə və digər bu kimi böhtan xarakterli maddələrlə eləyən adama necə biz vicdan çağırış eləyik? Amma hər halda mənə elə gəlir ki, vicdanın qapısı hər zaman açıqdır. Zərərin harasına dönsələr yenə də xeyirdir. Bu bizdən qabaq özlərinə lazımdır.
Vicdan kateqoriyası, ümumiyyətlə, siz Fuad bəy, hüquqşünassınız və bu kateqoriyalarda danışmanı sevmirsiniz ümumiyyətlə. Amma
danışanda
danışırsınız. Siz necə çağırış edirsiniz mi vicdana siyasi məhkəmələr zamanı?
Bilirsiniz, əvvəllər edirdim. İndi müdafiə etdiyim şəxslər mənə heç imkan vermirlər. Yəni, onlar o qədər vicdanlarına müraciət edirlər hakimlərin, prokurorların ki, heç mən bu barədə danışmağıma ehtiyac qalmır.
Və mən istərdim ki, Rauf Mirqədirovun işi barədə danışaq, çünki çoxdandır onunla bağlı heç bir məlumat almırıq. Özü, vəziyyəti, sağlamlığı necədir və işində hər hansı bir irəliləyiş var mı?
Yəni, səhhəti elə bir şəraitdə nə qədər mümkündürsə normaldır. Saxlanma şəraitindən narazılıq yoxdur, yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təşkilatında qidalanma, saxlanma şəraiti normaldır. Digər istintaq təşkilatlarla müqayisə eləsək, o cümlədən tip xidməti də göstərilir ehtiyac olanda.
Yəni ehtiyac olur buna?
Ehtiyac olanda. Kimin ehtiyacı olur, onlara göstərilir. Aha. Yəni o ki qaldı, verilmiş ittihama bununla bağlı bilirsiniz ki, prokurorluğun və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bəyanatı olmuşdu. O bəyanata dair Rauf'un müdafiəçiləri, yəni biz öz bəyanatımızı vermişdik. Faktiki olaraq istintaq orqanı özü etiraf edir ki, Rauf'un həbsinə onlara əsas vermiş o video material deyirlər onlar. O video materiallar
olaraq dinləyiciləri məlumatlandırmalıyam, bəli, çünki onlar bizim ki vəziyyəti izləmiblər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Prokurorluğun birgə məlumatında bildirilirdi ki, Rauf Mirqədirov Tbilisi şəhərində hansısa ermənidən pul alıb və Azərbaycanın qısa ifadə etsək, dövlət maraqlarını satmaqla məşğul olub və onu dövlətə xəyanətdə, vətənə xəyanətdə günahlandırırlar və o video materialı da kimdən aldıqlarını iddia edirdilər.
Samvel adlı, Samvel bilirsiniz də, Azərbaycanın adıdır, Gürcü adıdır. Samvel adlı bir nəfərdən o materialın alındığını, özdə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaxud prokurorun özünün yox, hansısa iki nəfər Azərbaycan vətəndaşı Samvelin o video materialları ötürdüyü yazılıb. Bilirsiniz, birincisi o video material özü yəni qeyri hüquqi bir sübutdur, yaratılmaz sübutdur. Ondan istifadə edilə bilməz. Mənbəyi məlumdur bunun. Yəni, biz belə ehtimal edə bilərik ki, əgər bunu erməni tərəf təşkil edibsə, erməni tərəf göndəribsə, erməni tərəf də çəkib. Aha. Çəkib və nə məqsədlə çəkib? Əgər kimisə ələ almaq istəyirlərsə, verbovka etmək istəyirlərsə, həmin materialı götürürlər, onun qabağını qoyurlar, əgər orada qəbahətli bir şey varsa. Aha. Amma bunlar ortaya qoyduqları şeydə heç bir qəbahətli hərəkət yoxdur.
Siz görmüşsünüz o videonu?
Bəli, bəli, heç orada bilinmir kimdir, Samur Mirqədirov var, kim var, istintaq qrupunun müstəntiqlərində daha çox oxşayır o arxadan keçəl başlı şəxs. Yəni, bunun üstünə çox deyanmaq istəmirəm. Yəni, kimisə ələ almaq istəyirlərsə,
deyəsən, mən bilirəm hansı müstəntiqdir.
Həmin o kompromitasiya materialı qoyulur onun qabağına, deyir ki, sən bizimlə əməkdaşlıq eləməlisən. Daha o material durub onun dövlətinə göndərilmir ki, sən mənim agent eləmək istədiyim şəxsi götürgünəm. Söhbət burada ondan gedir ki, Rauf'un Ermənistanla bağlı çox kəskin yazılar olurdu, özünüz bilirsiniz.
Bəli. Ermənistan və Rusiyanın bu münaqişənin
qızışdırılmasında gəlirəm. Çox kəskin yazılar olurdu və Rafo qarşı bu hərəkətlər ki var, onlar başlayıb birinci dəfə 2009-cu il avqust hadisələrindən sonra 2008-ci il hadisələrindən sonra, yəni Rusiyanın Gürcüstana hücumundan sonra çox Rafun kəskin yazılar olmuşdu Rusiya rəhbərliyi haqqında və məntiqin nəticəsini tapdı. Nə zaman Rusiya artıq Ukraynaya qarşı təcavüz edəndən sonra.
Yəni sizin ehtimalınız budur ki, bu Rusiya sekret orqanının
bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, bu versiya araşdırılmalıdır, ancaq bu versiyanı araşdırmaqda heç maraqlı şəxslər yoxdur. Rusiya tərəfi Azərbaycanda ictimai rəyə təsir göstərə biləcək şəxslərdən təmizləmə işlərini də aparır və bu zaman öz müttəfiqlərindən, o cümlədən Ermənistandan, Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarından da istifadə etməkdən çəkinmir. Yəni son illərin həbslərinə baxsanız, o siyasi məhbusların içində bir nəfər siz tapa bilməyəcəksiniz. Belə deyək, Rusiya pərəstişkarı yoxdur beləsi. Yoxdur beləsi. Yəni və bu son günlərin hadisələri, Andrey Makarevichin belə deyək konsertinin qarşısının alınması, indi Qaftın tamaşalara qadağa qoyulması, buna nə ad vermək ola bilər?
Yəni, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının sifarişi ilə hərəkət edir.
Mən belə demirəm. Mən daha çox belə düşünürəm ki, həmin istiqamətdə onların marağına uyğun olan hərəkətləri edirlər və onların qarşısına qoyulan sübut adlandırılan materialların mənşəyi ilə də maraqlanmırlar ki, tam və obyektiv araşdırma eləsinlər.
Məncə bəy, son olaraq, yəni ortada bir həm də daha böyük məsələ ortaya çıxır. Yəni ayrı-ayrı adamların hüquqlarının pozulmasından əlavə daha böyük bir məsələ çıxır. Bu da Rusiya, Qərb, Azərbaycan və onun seçimi məsələsi. Yəni, Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvləri əsasən 17-30 yaş arasında gənclərdir. Bax, bu gənclərin başına gələn hadisələrdəki daha böyük hekayədən xəbərləri varmı?
Xəbərləri var, Xəcə xanım. Və onu da bildirmək istəyirəm ki, Nida Vətəndaş Hərəkatı yarandığı ilk gündən bəri təbliğ elədiyi və özündə yaşatmaq isə dəyərlərdən biri isə demokratiya, azadlıqdır. Bunlar isə harda özünü yer tapa bilər? Bu sadəcə Avropaya inteqrasiya məsələsində həllini tapa bilər. Və bugün Fuad bəyin dediyi kimi diqqət eləsəniz, həbsdə olanların əksəriyyəti siyasi motivdə, həbsdə olanların əksəriyyəti qərb yönümlü Avropa inteqrasiya tərəfdarı olan insanlardırlar. Burada da təbii ki, başqa nüanslar da çıxa bilər ortalığa. Amma bir daha da bildirmək istəyirəm ki, Nida Vətəndaş Hərəkatı tam olaraq Avropaya inteqrasiyanın, Avropa Birliyinin gələcəkdə hətta üzv olmağın tərəfdarıdır.
Aydındır. Və son olaraq bir sual da Rauf Mirqədirovla bağlı. Rauf Mirqədirovun həbsinin həm də Leyla Yunusun həbsinə doğru bir addım olduğu bildirilirdi. Rauf Mirqədirovdan Leyla Yunusun əleyhinə hər hansı bir ifadə alınması istənilib, ifadə alınması cəhdi olubmu?
Yox, bilirsiniz, yəni belə demək düzgün deyil. Belə demək düzgün deyil ki, onun əleyhinə. Yox, belə bir şey olmayıb. Yəni onun bütün dindirmələri müdafiəçilərin iştirakı ilə keçib və Rauf özü heç vaxt həqiqətə uyğun olmayan ifadələr verməz və bu barədə də qəti şəkildə o sözünü deyib. Mən indi bir məsələ demək istəyirəm. O Qərb, Rusiya və s. söhbəti ilə bağlı bilirsiniz, bizim mövqeyimiz bu məsələyə bəllidir. İlk növbədə Azərbaycanın suverenliyi birinci növbədə olmalıdır. Ondan sonra Azərbaycanın artıq avrointeqrasiya qurumlarına yaxınlaşması, yəni ki ən öndə olan məsələlər bunlardır. Gömrü İttifaqı və Avrasiya İttifaqından söhbət belə gedilməz. Çünki bu nəticə itibarından suverenliyin itirilməsinə gətirib çıxara bilər. Amma bu sualları mən xahiş edərdim kütləvi informasiya vasitələri Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarına ad bağlı versinlər və hamısının adı konkret cavablar alsınlar. Görüm, ala biləcəklərmi?
Təşəkkür edirik. Fuad Ağayev və Məcid Mərcanlı ilə söhbət edirdik. Fuad Ağayev deyir ki, Milli Məclisin üzvlərindən soruşulsun Avropa inteqrasiya məsələləri.
İmkan düşəndə Avrasiya və Gömrük Komitəsinə.
Rusiya yönümlü birliklərə qoşulmaq məsələsi imkan düşdükcə soruşarıq. Təşəkkür edirik. Xəbər saatı növbədədir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası